Ozatlık Radyosu söyleyip. Bugün 12 aprel Sişembe. Mikrofon aldığında Naif Akmal. Bugünkü tapşırıda. Гагаринның галәмгә ушуына 50 ел тулу билгеләнгәндә, Россия космонавтикасының уңышсызлыклары артып китте. Гагарин белән бергә укучылар, аның укытучылары арасында татарлар һәм кырым татарлары да бар. Башкортстанның Юлдаш телевидениесендә ишке киеренкелек яңадан күчәеп, физик көч кулланудан соң ширкәт җитәкчелеге алмаштырыла. Россия җитәкчелеге яшьләр белән эшләүдә совет чоры ысулларына кире кайта. Русияның ғалам программы үтәлеше соңғы вакытта мақтанырлық түгел. Ул даими уңышсызлыққа ұшырай. Юрий Гагаринның ғалемге ұшуының 50 йыллығы да әлеге программны үтәүчеләрне уңышқа рухландыра алмады. Хәзер Роскосмосның җитәкчесен алмаштыру турында сүзләр йөри. Тулырақ итеп Ландыш Харасова сөйли.
Гагаринның ғаләмгә чыгуына 50 еллыкны бәйрәм итүгә әзерлек Федераль космик агентлыгы Роскосмос җитәкчесе Анатолий Перминовны яңадан яңа гамәлләргә дәртләндергә тиеш иде кебек. Әмма кызганычка Россия ғаләм программасы зур уңышлар белән мактана алмый. Киресенчә, 50 ел элек булган вакыйга уңаеннан Гагарин исемен бирелгән Союз ТМА-21 карабы кайбер проблемнар сәбәпле җиһанга бер атнага сыңарып ичте. Шул ук көнне Россия вице-премьеры Сергей Иванов Перминовка эшеннән китәргә вакыт итүенә ишарәләде. Ярты гасырлык Советлар Берлеге Гагаринның 108 минутлы ғаләмгә ишеше белән дөньяны таң калдырды. Әлеге тарихи вакиганы ел саен 12 апрель көнне искә алалар, ә бу елгысы аеруча да зурлап уздырыла. Бары тик имнең хәзерге ғаләм программасы гына элекке уңышларга тап төшерә. Русия космик академиясе вәкиле Юрий Караш хәзерге җитәкчелек чорында ғаләм программасы тыргынлык кичерә дип саный.
Мне очень неприятно это говорить, но это так.
Миңа моны әйтүе бик авыр, әмма бу хакыйкат. Әлеге өлкә алга барырга тели, әмма идарәчеләр без иң алдынгы, безнең Союз карабы бар, барсы да Русиягә ястыта, без иң күп ракеталар җибәрәбез, тагын нәрсә телисез дип әйтә ди Караш.
В мире чего еще желать?
Узган атнада ғаләмгә ишешнең тоткарлануы иң соңгы уңышсызлык булды. Аңа кадәр 2013 елның декабрендә Казахстандагы Байконурдан ишеп киткән Протон-М эш спутникны җиһанга алып чыга алмады һәм алар Кушма штатларының Гавай штаты янындагы Тын океанына ишеп төште. Бу эш спутник ГЛОНАСС системасы өчен каралган иде һәм аның язмышы шулай тегәлләнүе Русия салым түләүчеләренә 2 миллиард долларга төште. Әлеге хәлдән соң Роскосмосның ике түрәсе үз вазифаларыннан җибәрелде, ә Перминов шәхсән президент Дмитрий Медведевтан шелте алды. Ә быел февраль аенда Гео-2 спутнигын җибәрү уңышсызлыкка очрады. Югалган бу спутникны бары американнар ярдәмендә генә таба алдылар. Ләкин әлеге уңышсызлыкларга карамастан, кайбер экспертлар Гагаринның ғаләмгә чыгуының 50 еллыгы бу программаны кабат торгызып җибәрергә булышырга мөмкин дип саный. Русия ғаләм программасы баш күзәтүчесе Александр Железняков фикеренчә, бу чара илдәге әлеге тармакның киләчәк үсешенә йогынты ясый ала.
На волне тех задач, которые сформулированы и правительством, и которые сейчас ученые пытаются сформулировать, а еще с учетом выделения дополнительных средств.
Диде Железняков. 2011 елда Роскосмосның бюджеты 3,5 миллиард долларны тәшкил итә. Бу 2008 ел белән чагыштырганда 3 тапкырга күбрәк. Һәм Советлар Берлеге таркалгач әлеге тармакка бүленгән иң күп акча. Узган атнада Русиядәге космос тармагы җитәкчеләре белән очрашуы вакытында премьер-министр Владимир Путин, НАСА, Европа ғаләм агентлыгы һәм Франциядән соң Мәскәүнең әлеге өлкәгә иң күп акча бүлүен әйтте. Шунда ук Путин бу тармакны саклау гына түгел, ә үстерү кирәклеген ассызыклады. Ул 2013 елга Плесецкий космодромыннан Ангара ракет ташучы карабның эшеш тәҗрибәсен тикшерү башланачагын белдерде. Моннан тыш, Русь-М ракета ташучы карабны булдыру бурычын куйды. Ул исә ике карабларын җиһанга чыгарачак. Маңа өстәп Русия түрәләре 2040 елга Марсқа беренче кеше ишуны планлаштыра. Шул ук вакытта кайбер галимнәр башта айда база булдыру кирәклеген ассызыклый. Путин сүзләренчә, ул 20 ел дигәндә тормыш кашырга мөмкин. Железняков бу хәлләр Русия космонавтикасы үсешенә ярдәм итәргә тиеш дип саный. Мин айга һәм Марсқа ишу белән бәйле барлык бу проектлар тормышка ашыр дип өметләнәм, ди ул. Ә Караш исә әлеге программаның тормышка ашуы өчен аның җитәкчелегендә үзгәрешләр кирәк дигән фикердә.
И придут другие люди, грамотные, знающие. Те, которые видят связь.
Бу очракта әзерлекле һәм белемле яңа кешеләр киләчәк. Әлеге кешеләр инновация программалары белән дәүләт мәнфәгатьләрен бергә истә тотып эшләячәк. Һәм шул очракта Россия тиз генә Марска чәчәк. Россия моны башкара алачак, ди Караш.
Россия может это сделать.
Илнең масса күләм мәгълүмат чаралары соңгы вакытта җитәкчелек алмашуы турында шактый язды. Российская газета узган атнада Перминовны аның урынбасары Анатолий Давыдов алмаштырырга мөмкин дип язып чыкты. Монда шулай ук башка исемнәр дә аталды.
Роскосмосның уңышсызлыклары һәм аның җитәкчелеге өстендә болытлар куеру турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Инде әйтеп кителгәнчә, 12 апрельдә Бөтендөнья авиация һәм космонавтика көне билгеләп үтелә. 1961 елның әлеге көнендә Юрий Гагарин кешелек дөньясында беренче мәртәбә галәмгә очыра. Оча. Әмма 20 кешелек Гагарин төркемендә татарның беренче космонавты Марс Рафиков булса да, кайбер сәбәпләр аркасында ул җир шарын галәм киңлегеннән күрү бәхетенә ирешә алмый. Бу хакта тулырак мәгълүмат Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир әзерләгән язмада.
Моннан ярты гасыр элек беренче космонавтлар төркемендә татар кешесе Марс Рафиковның да булуын тарихи шаңгатлар дәлилләп торса да, күп кеше аның турында белеп бетермей. Кем соң ул татар космонавты Марс Рафиков? Ул тумышы белән Кыргызстаннан булса да, аның нәсел җепләре Татарстан һәм Башкортстанга барып тоташа. Әнисе Марзия Галәветдин кызы Буа районы Исәк авылында туып үсә. Әтисе исә Башкортстанның Мияк районы Баязит авылыннан була. Марс Рафиковның әти-әнисе бер-берсен Кыргызстанга эшкә җибәрелгән вакытта тобы бала һәм гаилә корып шул республикада яшәп кала. Марс Рафиков 1933 елның 29 сентябрендә дөньяга килә. Әтисен Бөек Ватан сугышында югалткач, очучы булып аның каберенә очып барасы килү теләге аны СССР хәрби көчләренең Ленинабад шәһәрендәге махсус уку йортына алып китә. Аннан соң Рафиков Сызрын шәһәрендәге хәрби авиация училищесында укый башлый. Язучы, эстабарларның хәтер яқтысы берләшмәсе рәисе Шахинур Мустафин Рафиковның космонавт булып китүе 1959 елдан башлана ди.
Космонавтларның әлеге бик кызыклы 1959 елның көзендә булар хезмәткә чәскә Мәскәүдән хәрби врачлар килеп төшә, табиблар, һәм алар сайлы башлар егетләрне, яхшы формадагы егетләрне, сау сәламәт булган егетләрне, һәм шунда ихтиярлар итәләр, бөтен яктан камил һәм гәүдәсе дә, һәм үзендә торышы да, йөз матурлыгы да, күңел матурлыгы да тәңгәл килгән безнең Марс абзыйга, Марс Закировна. Һәм алар шуннан соң аны чакырып алалар Мәскәүгә. Һәм 1960 елның мартыннан башлап Марс Закировна Рафиков космонавтлар беренче отрядында, Гагарин отрядында 20 кеше отрядта үзенең күнегендә үтә башлый һәм 1960 елның декабрендә аңа космонавтлыкка тулы хәзер үткән документ тапшырыла махсус. Космонавт ВВС, ягъни һава көчләре, космонавт үзенә күрә хәрби һава көчләре, космонавт исем бирелә. Һәм менә иң якын дусларым әйттем инде Гагариннан, һәм ул Гагарин әйтә үз ишканнан соң инде мин ясында менә озакламый синең чай салып өченче кеше булып тый. Икенче Титов инде һәрхәлдә, чөнки аның дуплеры булган. Әзерләр ләкин өченче кеше булып тыңшыча, ләкин Марс Рафиковның менә анахи. Мә шунда 1962 елның 24 мартында ул инде космонавтлардан китергә мәҗбүр була, чөнки монда хатыны белән килеп чыккан низах нәтиҗәсендә.
Төп сәбәп шул.
Төп сәбәп шул менә. Ни кызганыч. Беренче хатыны Люда исемле буларның, Люда. Ә икенчесе инде менә үзе. Еллар үткәч таба үзенең гомерлек сөйгән ярын бергә мәктәптә укыган бер парта утырган Рәйхан Кадыр кызын таба. Ул инде гаҗәеп аңчаларны үтәлде. Космонавтлардан финансовала хезмәте үшүче булып төрле шәһәрләрдә һәм шәһәрләрдә. Аннары менә Әфганстан хәрәкәтләрдә катнаша. Сугышчан хәрәкәтләрдә һәм монда бүләкләнә Кызыл Йөз ордены белән дә. Икенче мәртәбә беренче дәрәҗәле Гагарин отрядына вакытта бүләкләнгән яхшы күнегә үткәреп, әзерлек курсын үткән өчен. Марсовина инде һәрхәлдә йөртләр иң яраткан кешеләр була ул, шул ачык. Аны безнең отрядның мәдәният министры йөртләр шул дәрәҗәдә бик якын итеп Сергей Павлович Королев да бик ярата, хөрмәт итә.
Ә менә шулай яраткач та, хөрмәт иткәч тә ни өчен аңа шушындай очу мөмкинлеге бирелми икән? Ни бары тик шушы сәбәп кенә бармы икән?
Бер генә шул сәбәп кенә бары тик. Бүтәнчә түгел. не кызганыш болот. Чүнки мен бир нерсени айтам, өзүнүн историяларында жазды, мен парни затыра экс деп аталган китеп, бир сөйгө повесттин да анын уланда жаза. Төп себеп болду. Эгер да космоско чыккан жакта айла канын жокшуларга тие, чүнки анда ресимдерде хатыны, балалары кимдер, ничек көрсөтүлөт дей. Шунун аркасында гана мына Королёв да айтканлар, һәм Карф да айтты шул жетекчилеринде. Эгер да сенин койлоңда тартып орнатсаң, сен шашасың, кеч чексиз дейлер. Лекин бу биздин үжетирек үсүздөрөк татарыга тобузун, кире кайтмай, нашына сенде ултыга. Муну жибергенде сен албетте жибермейлер, айтылар, 2 жылдан соң мен сени чакырып алабыз, тагын башлайсың ушуларды. Шу шуларны космонавт борга бүтүн нелерин бар, бүтүн көрсөтүштөрүн жакшы, шашасыңдар, лекин Королёвдун өлүп кетүү, андан эн бүтүн нерсе келип чыгарсына соң Королёвтай өлүп кеткен аны бик чакырышы болмой инде, не кызганыш.
Марс Рафиков татарлардан биринчи татар космонавты деп айта алабы, шулай бит?
Биз гурурун айтабыз.
Ондон соң башка жылдарда да татар космонавтлар болгонмуй экен?
Алар бехисап, мына Бурандын төп космонавтында татар жигити эле, ха исимден башын айтып бир болмас, бул каптым матбуатта байтак чыкты айберлеринде. Эй, мына ошо кызыктуу кишилер, биздин алар жыйла 30га жакын кишилер жыйла, бар татар жигиттери уйласа агарда.
Мына ошо Гагаринны түшүрүүчү оператор татар жигити.
Эй, ул
татар Рафиков.
Нактылай.
Әлі оның туғаны мекен ол деп ойлап.
Туғаны түгел, туғаны түгел.
Бақтек үш арқылы қарса
бейді. Рухи туғанылар бұлар, шын мағанасында.
Шахир ой, мұна сіз бейді шушы бірінші космонавт, татарының бірінші космонавты Марс Рафиқов бұлың ұшырқын күшіде.
Шушы
ұшырқын турында да сөйлеп кетегіз әлі.
1987 жылының 10 ноябрында, мына шушы ел президентасында біздің ұшырашу болды, 7-ші патта, анда ушатты қазіргі отанның трансляциясы редакциясы, анда музей бар еді жақшыны, конференциялар залы, пресс-конференция залы жатылайын анда. Мына шында келді ол ұшырашуға. Ғажайып тина кіші, бик жақшы татарша, русша, аннары өзі яшайын дөктәйінде, қырғызша, һәм қазақша бик жақшы білесі, деп сәтті басында да қызықлығы. Без арсасын сұрадық енді. Ол мен шында әлі мүмкінше біз білмеген нәрсе тұрған сөйледі ол мына бірінші космик королші отыра біздің Зәй районынан ескі тақмақ деген ауылға әйір шында қызықлы. Ол Восток 0 енді ол шынан нәлевай бірінші ширатта на муляж бұла, лекен бүтін әрі Гагариннің зорлығында шыренген муляж бүтін нелері анда.
Бұл корабелінде космосқа ұшқан бола ма?
Ұшқан бола, е, космосқа ұшқан бола. Бұл сынау үшін шалдаған космик корабел. Ол сараз қоршаға тиеш бола, лекен тігі олашып, еріп, мына мен шуға ойлап қоямын, Татарстан жерін жарытқандырылып, шуға көре, Татар ішмаға көре, әлі космосқа. Еш ұйығына түшіп қалым дегендер шушында, біздің тұған тұфырапта деп өзіне көре, Татар дүниясына.
Дей Мустафин. Гагарин түркіміндегі 20 космонавтының бары тек 12-сіне ғана ғалам кеңліктерін бойларға тура келе. Қолғандарының язмышары ғибрәтлі тәмамланса да, Марс Рафиков барған yo'lынан тайпылмайды, Шахинур Мустафин.
Бірәулер ішушілікке беріле, бірәулер өзіне құл сала, бірәулер пойзасына тасына, лекен бұл жігіт жоғалып қалмай, әйткенімше. Бірінші класс ұшышы Марс Рафиков, соғышшан, ғымен өзі қарби ұшын дуам еті дұрысырайды. Соғышшан қағыттарды айынды ол Афғанстан қатнашқан еттім, анда екінші қызыл елдзорына бөлекленген еттім, мұны таң қызық нәрсесі бұл бойында өзі туған жерінің Кыргызстанда Бегават кышлагында болса, мына өзүнө көрө шунда. Анын жашаган жери Казакстанда. Мына ойлоп карайык, эгер да космоско чыккан болсо, ул 4 дөөлөтүнүн, Татарстан менен Башкортостандын этисенин жагына айтканда, һәм жашаган жерленген жагына мына Кыргызстан менен Казакстандын орто героя каһарманы болор эле гажап даражада. Бул бик көп биздин байрагыбыз көп мына өзүнө көрө. Биз анын жоголткан деп айтабыз, чүнки ул 88 контур бийликтен жылжып отмас себеби. Гагариндин бир сөзү бар. Гагарин ошо жерден 88 контур бийликте ошо. Бу Радисартына 88 мен сени яратам деген сөз алды. Радисарт тилинде бик сиз кызыклы. Мен сени яратам. Айында яратууга ярату эле жооп беребиз. Ул да 88 контур бийликтен нур себеби көк бизге. Алан ул бит Марс, жылдыз.
Дей көрінекле истабар һәм язушы Шахинур Мустафин. Татарның бірінші космонавты Марс Рафиков 2000 елның 23 июлінде вафат болап. Ол бұ дүниады бары тек 66 елғана яшап қалап. Рафиков Алматы шәһәре янәшесіндегі Бурундай бистәсі зиратына жерләне.
Қазаннан Райнур Шакир язмасы болды.
Азатлық радиосы.
Бірінші космонавт татар кішісі болмаса да, Юрий Гагарин тирәсінде татарларының һәм қырым татарларының шуақты болғандығы турында қызықлы мәғлүмәтләр шыға тұра. Қырым татарларының донлықлы ұлы қаһарман ұшушы Әмедхан Султан, мисал үшін Гагаринны һәм аның төркімендә болған башқа болашақ космонавтларына ғалам ұшышына әзірләгән. Хәтта Султан белән Гагарин арасында низақ шығуы турында да хатирәләр бар. Тулырақ мәғлүмәт белән Ақмашеттен Диләуәр Усман.
Совет космонавтикасында Қырымның, Қырым татарларының да үз орны бар дияргә мөмкіндер. Әлі Гагарин 1961 елда ясаған үчішіннан алдын Қырымның Евпатория, Қырым татарша ескі есімі кезлеу шәхәрі янында 1960 елда космос білән үлімтә тұту үзәгі ашылған еді. Дөньяда беренче булып 1961 елның 12 февралендә космосқа җибәрелгән Венера 1 планеталар ара автоматик станцияны Кырымдагы үзәк идарә иткән иде. Моннан соң бу үзәк космосқа җибәрелгән төрле станциялар белән элемтә тотып, аларны идарә итеп килде. Бүгенге көндә бу үзәк Украинаның милли космик үзәге була. 1975 елда Мәскәү өлкәсендә космонавтларны чишка әзерләү, галәмгә очышларны тәэмин итү үзәге барлыкка китерелгәнче бу ихтыяҗларны Кырымдагы үзәк тәэмин итеп килде. Айнды космонавтлар отрядны очышларга әзерләгән. Алар өчен ышкычта невесомый шартларны тудырган очучылар арасында данлыклы Кырым татар очучысы, ике тапкыр советлар герои Аметхан Султан да бар иде. Аметхан Султан Жуковский шәһәрендәге очучы тикшеренү институтында эшләгән вакытында Гейлән программасын гамәлгә ашыру эшләрендә катнашкан иде. Гагарин һәм аның иптәшләре космосқа очканчык Аметхан Султан махсус җиһазландырылган Ту-16 очкычында биеклеккә күтәрелеп, невесомый шартларда булачак космонавтларга тренировкалар үткәргән кеше була. Ул беренче космонавтлар Герман Титов, Комаров, ачык гыйлемгә беренче булып чыккан Алексей Леонов, Быковский кебек космонавтларны әзерләгән. Бу хакта Лукадагы Аметхан Султан музейы да хәбәр итә. 9 апрельдә Кырымда нәшер ителгән Кырым исемле Кырым татар газетасында басылган Аметхан һәм Юрий Гагарин арасында бер низак чыккан иде. Мәкаләдә автор Изет Изидинов Аметхан белән булган бер очрашуны хәтерли. Изидиновның космонавтларны сайлап алуда сезнең фикерегез исәпкә алындымы дигән соравына Аметхан Султан әйе дип җавап биргән икән. Сергей Королёв белән эшләгән баллистика буенча зур специалист булган Кырым татар профессоры Рифат Апазов исә утырышларның берсендә да Юрий Гагарин Аметхан Султанга син безгә батя булсаң да синең халкың саткынлык итте дигән. Аметхан Султан шул минутта Гагаринны ыра, ул 2 метрга атылып егыла икән. Моны күргән очучылар Гагаринның ягына тотмыйлар. Космонавт Герман Титов исә Гагарин янына барып, син 5 минутлык каһраман, бар батядан гафу сора дигән. Газетада чыккан бу мәкалә бер яктан шик тудырган кебек та тыелды, ләкин бу фактны Бахчы сарайда инде 10 апрельдә тагын бер Кырым татар кешесе раслап, бу хакта аңа Мәскәүдә яшәгән Кырым татар галиме Басыр Хафаров та сөйләгәнне белдерде. Учучылардан космосқа кем очачагы да соңгы вакытка җә яшерен бер эш иде. Рифат Апазов үзенең Следы сердце и в памяти китабында Сергей Королёв аны бер көн үзенә чакырып, булачак космонавтлар белән очрашырга, аларның сорауларына җаваплар бирергә әзер булыгыз дигән күрсәтмә биргән. Тик син аларның исемнәрен дә, фамилияләрен дә сорамаячаксың, бу яшерен вазифа сезнең очрашуыгыз хакында беркем дә белергә тиеш түгел дигән Сергей Королёв. Билгеләнгән көндә бу очрашуыгызда килгән 2 яшь егетнең берсе үзенә Юрий, икенчесе Герман итеп танытты дип яза Рифат Аппазов. Мин аларга инструктаж үткәрдем, сорауларына җавап бирдем дип яза ул үзенең китабында. Шулай итеп, тарихта гылымга беренче булып очкан кешене әзерләгән кешеләр арасында Кырым татарлар Аметхан Султан һәм Рифат Аппазов та бар иде. 12 апрельдә Гагаринның гылымга очышының 50 еллыгы шулай Кырымда байрам ителгәндә бу эшкә зур йогынты ясаганларның исемләре дә онытылмаска тиештер.
Кырымнан Гагарин турында хатирәләр белән Диләвер Усман булды.
Азатлык радиосы.
Беренче космонавт Юрий Гагарин очучылыкка Оренбурда укыган һәм шунда гаилә корып җибәргән. Галимнән кайтканнан соң да ул Оренбур якларына берничә мәртәбә барган һәм бирдә дә аның турында хатирәләр шактый. Оренбурдан Фирүзә Абсаламова сөйли.
Галем киңлегенә юл салган беренче кеше җирнең беренче космонавты Юрий Алексеевич Гагаринның кыска гына тормыш юлы Оренбур белән тыгыз бәйле. Биредә Чкалов очучылар авиация училищесында укып, очу авиатехника осталыкларын үзләштерә. Гагаринга бу осталыкны үзләштерүдә ярдәм иткән Янбулатов татар кешесе була. Бу турыда РК архивы кагазлары сөйли. Булачак космонавт Оренбур җирендә үзенең гаилә бәхетен дә таба. Юрий белән танышканда Валя Горячева Оренбур телеграфында Ташкентта эшләгән була. Соңрак ул Оренбур медицина училищесын тәмамлый. Юрий Гагариның авиация училищесын тәмамлауга 2 ел дигәндә яшьләр Оренбурда өйләнешәләр. Галимгә юл салганнан соң Гагариның Оренбурга килүе 1961 елның июненә туры килә. Яңадан Оренбурда ул хатыны һәм 2 кызлары белән 1961, 62, 63, 65 һәм 67 елларда була. Оренбурда беренче космонавт турындагы хатирәләрне мәңгеләштерү максатыннан чыгып, Русиядә беренче яш космонавтлар мәктәбен оештыралар. Аның исеме белән шәһәр проспекты атала. Шунда ук һәйкәл куела. Уку барышында 1955-57 еллар шу авиатехника осталыкларын үзләштергән МиГ-11 самолеты мәңгелеккә катып калган. Шәһәрнең Чечерин урамындагы 35-нче йортта Гагаринның музей йорты эшли. Гагариннар Валиның әти-әнисе йортында яши. Шушы ук 1955 елны бу югары хәрби авиация училищесына Шәрипов Гысман Шахимөхәммәт улы да алына. Берничә ел элек кенә арабыздан киткән милләттәшебез гомеренең соңгы елларын Оренбурның Хушкүл бистәсе мәчете имам хатыбы вазифасын башкара. Әлбәттә, легендар космонавтның якыннан күргән белгән кешеләрне очрату бик кызыклы. Гысман хәзрәт 2004 елдагы Яңа вакыт гәҗите битләрендә Гагарин турындагы хатирәләрен бастырган иде. Бу гәҗит битләрендә Никольский юлында машинада Гагарин һәм курсташлары белән бергә төшкән истәлекле фоторәсем дә урын алган. Ул булай дип сөйләде: "Без Юрий Гагарин белән бер курста укыдык. Хәтта бер казармада койкаларыбызда янәшә иде. Билгеле инде күп вакытлар бергә сырлашып, күп белән хыялланып яшәдек" дип искә алды ул. Юри бездә взвод командиры ярдәмчесе иде. Әлбәттә, аңа ышаныч күбрәк, чөнки ул бездән 4 яшкә олырак, техникумда тәмамлаган. Ул бик таләпчән, шул ук вакытта гади һәм гадел булды. Мин командир дип масаеп йөрмәде. Мин дә аңарда ышанычта булдым. Шулай бер елны Шарлык районына бәрәңге аларга барган идек. Юри мине шеф-повар итеп билгеләмәкче, ә минем бер тәпшекче буласым килми, каршы киләм. Ул майорга хәтле барып җиткән, тәки үзенекен әйтте. Нигә мине дим, монда бит башкалар да күп. Бәлки берәрсе пешекче булырга да телидер. Юк, фақат син. Чөнки син иң намуслы, ә анда азык телек дип ул. Ул яхшы укыды, тавышы да әйбәт куелган. Спорт ярышлары алдыннан спорт вакытларында да бергә булдык. Юры бик яхшы баскетболчы иде, ә мин гимнастика белән шөгыльләндем. Ярышларда шәһәр, өлкә, хәрби округы өчен чыгышлар ясадым, спорт мастеры дәрәҗәсен алдым. Шулай итеп без Юрий Гагарин белән ел ярым бергә хезмәт иттек. Як 18, аннары реактив МиГ истребительләрен үзләштердек. Ул училищені 57-нче елда бездән 2 ел алдарак тәмамлады. Ул вакытны курсантлардан 100% өлгерешен таләп итәләр иде. Ләкин барысы да финишка барып җитә алмый. Менә шул төшеп калган беренче кеше урынына кичерәк курслардан ала иделәр. Аннары ул өлкәнрәк тә безгә караганда тормышны да күбрәк күргән. Бездә югары хәрби белем алганнан соң аны Ленинград округына күчерделәр. Шунда инде ул космонавтлар сафына эләкте. Ә мин училищені 1959 елда тәмамлап, 25 календарь ел хәрби очучы истребитель булып хезмәт иттем. МиГ-15, МиГ-17, МиГ-19 истребительләрендә зур Ми-8 вертолетында очтым. Майор дәрәҗәсендә хезмәтне тәмамладым. 1961 елның 12 апрелендә Гагарин космоска очканда мин Венгриядә хезмәт итә идем. Гәҗитләрдә рәсемен күреп, бу бит безнең Юрий Гагарин дип шатландык. Шулай бер елны Мәскәүгә зур Ми-8 вертолетын ремонтка алып килдек. Ул вакытында әзер булмады. Икенче көнне килегез диделәр. Тулы бер көн буш вакыт нишләргә? Ничектер Гагарин турында сүз чыкты. Хезмәттәшем әйтә: "Син бит аның белән бергә укыгансың, әйдә эзләп табабыз. Бәлки космонавтка алыр" ди. Ничек табарга дип уйлый торгач, таксига күз төште. Таксист төшеп калганнардан түгел. Гагарин: "Утырыгыз, хәзер илтеп ташлыйм" ди. Таксига акча юк дигәч, Чкаловска аэродромына барырга кушты. Шул тирәдә яшәүче малай шалай шундук фатирында күрсәттеләр. Әнисе генә идә булып чыкты. "Юрадомы" дип сорыйбыз. "Нет, он в командировке" диде. Бу Гагаринның җир шары буйлап төрле илләрдә йөргән чагы булган икән дип сөйләгән иде Госман хәзрәт Шәрипов. Космосны буйсындыручылар арасында оренбурлар да бар. Әтеле улы Роман белән Юрий Романенколар, Геннадий Монаков, оренбур леткасында тәрбияләнгән очучы космонавтлар Юрий Лынчаков белән Валентин Лебедевлар. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Беренче космонавт Юрий Гагаринның туган авылы Смоленск өлкәсендәге Кулушина авылында күптән түгел радиобыз хәбәрчесе дә булып кайтты. Бу авылның анда яшәүчеләрнең бүгенге хәлен сурәтләүче видео язманы сез ozatlik.org сәхифәсеннән карый аласыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстанның БСТ телевидениесендә эшкә киеренкелек яңадан көчәеп, физик көч кулланудан соң ширкәт җитәкчелеге алмаштырыла. Русия җитәкчелеге яшьләр белән эшләүдә совет чоры ысулларына кире кайта. Русиядә рус булмаган халыкларның телләренә мөнәсәбәт начараю Казандагы Галимҗан Ибраһимов исемендәге 17-нче татар гимназиясендә борчуга сала. Башкортстанның БСТ телевидениесендә эшкә киеренкелек яңадан көчәеп, физик көч куллану дәрәҗәсенә барып җиткәннән соң, ширкәт җитәкчесе бу көннәрдә хастаханәдә дәвалануучы Гүзәл Ибраһимованың вазифасыннан алынуы мәгълүм булды. Телевидениедәге хәлләрне бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты да күзәтеп, аларга үз мөнәсәбәтен белдереп тора. Республиканың Көйргәзе районы Мораттал авылында 18 йортны су басты. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Башкортстан юлдаш телевидение тирәләй низах дәвам итә. Уга республика президенты ла кысылып караны. Әмма әлегә һөҙөмтәләр юк. Хәзер инде хәл шул тиклем катмарлашкан, кул һуғышына тиклем барып иткән. 23 февральдан һуң тынысланып торган хәл яңынан катмарлаша башланы. Компаниялыгы кода-кодагыйлыкка һәм башкорт журналистларын кыйырһытуга каршы республика президенты исеменә хатка култамгалар йеп йөргән журналистларды компания итәксеһенең туганы айрым бер бүлмәгә бикләп куя. Әлбиттә, кызлар сыгырга теләп кыскыра башлай. Шул вакытта уларга ярдәмгә журналистлар килә. Һәм шул вакытта кул һугышына тиклем барып етәлә инде. Һуңнан инде йөрләгән кеше урамга сыга, шул арала милиция хезмәткәрләре лә килеп итә. Улары журналистларды канунһыҙ пикет ойоштыруда ғәйепләй башлай. Әмма бындай хәл менән туранан-тура сорашкан кешеләр лайыклы яуап табып тыныс ҡына таралыша. Бер аҙҙан телекомпания етәксеһенең эшенән бушатылыуы тураһында мәғлүм була. Уға республика президенты түгел, хөкүмәт премьер-министры вазифаһын башҡарыусы Эрнст Исаев ҡул ҡуйған. Кисә телекомпания итәксеһе дауахананан сыҡҡанға тиклем уның вазифаһын алдан хәбәр ителгәнсә Фәнүр Яғәфәров түгел, Олег Степанов башҡарыуы тураһында мәғлүм булды. Һуңғы мәғлүмәттәр буйынса республика президенты телекомпаниялығы хәл буйынса ҡәтғи ҡарар ҡабул иткән, тиҙҙән яңы етәксе тәғәйенләнергә тейеш. Журналистар Гүзәл Ибраһимованың башҡорттар, һарыҡтар, сепаратистар тигән һүҙҙәрен етәкселеккә еткергән. Һәм бындай хәл менән Рөстәм Хәмитов ризалаша алмай. Бик күп аналитиктар Башкортстан юлдаш телевидениеһындағы хәл башкорт халқының проблемаларын асып һалды дигән фикер белдерә. Бөтә дөнья башкорттары ҡоролтайы, башкорт яштары иттифағы күк бүреләр үҙҙәренең сәйәси уйындарынан бушамай. Бөтә дөнья башкорттары башкарма комитеты ағзаһы Фәнзил Әхмәтшин менән әңгәмә.
Бындай фикерләргә карата Бөтә дөнья башкорттары ҡоролтайы башкарма комитетының фикере нисек һәм ғөмүмән ҡоролтай башкорт телевидениеһе тирәле барған вәзгыәткә ниндәйерәк позицияла?
Беренсен, был нименен төптән килешу мөмкин түгел, сөнки бына беренсе көндәрдән үк беҙҙең ҡоролтай был событияларҙа ҡатнашып бара. Телевидениеның активистары хат яҙыуға тиклемдә беҙҙең комиссия матбуғат сарылары менән эшләгән, Вәли Әхмәт Бәҙретдинов итәкселегендә ошо ниҙе бына ҡоролтайҙа ҙур түңәрәк өҫтәл үткәрҙе. Шунда нидер сақырылды, телевидениенің представительдарлы сақырылды. Икінсі тапқар біздің түңәрәк өстәл ошы событиялардан һуң, президент мәне сұрышқандан һуң болды. Онда уже Ибрагимова, Гүзәл Мұхаммедовна өзі келіп, бүті аңлатмаларды беріп кетті. Шунда зур тәнқит һүҙҙәре уға әйтелде, бөтә булған нидәрҙе әйттеләр.
Ә ниндәйерәк тәнҡит әйтелде, Фәнзи?
Мин үҙем унда ҡатнашманым, ә мына нидәрҙе яҙылған форумда яҙылған, баш форумда булған, шул передачаларҙың ҡыҫҡарыуы, башҡорт теленә иғтибар булмауы, башҡорт тапшырыуҙары, яңы башҡорт тапшырыуҙары булмауы һәм тик ниндәйҙер рейтингка ғына ҡалып теге, ниндәйҙер үҙәк телевидение ҡалыптарына теге ярап маташыу тигән ҙур ниҙәр дәғүәләр булды инде. Шул уҡ беҙҙең яратып өлгөргән тапшырыуҙарҙы кире ҡайтарыу мәсьәләһе һәм башҡорт эфирын арттырыу мәсьәләһе теге президент ҡушҡанса 70%-ҡа тиклем һәм ул Гүзәл Мөхәммәтовна ошо нидәрҙе беҙгә һүҙ биреп ҡайтып китте инде.
Мына Фәнзил һүҙ биреүгә бер ни тиклем ваҡыт үтеп китте, хәҙер һеҙ ниндәйерәк?
Бына беҙ Хуз бирүгә бер тиклем вакыт үтте һәм тагы да проблемалар булгач, Илгизан Фиршман Николай без бардык шул көндә телевидение. Һәм моны безнең прямо алдыбызда әйтен дидер теге. Шул Гүзәл Мөхәммәтовна Борис Николаевич тегенең постановлениеһен күрсәттеләр һәм безгә әйттеләр дә, менә шул Гүзәл Мөхәммәтовна эштән китә дип һәм шул шу мәсьәлә хәл ителде дип һәм без шуга моны әле шул көндә иртән килдек тә, шу мәсьәләләрне күрдек тә, ике якманда сораштык та һәм шул теге постановление күргәс кайтып киттек. Бүгенге көндә тагы да хәлләр катмарлыша тизәрендә, әле хәл артабан тулыгынча хәл ителеп бетмәгән дигән дә хәбәрләр бар. Әмма без теге официаль позицияларды күтәрәбез, официаль нидерде күтәрәбез. Менә администрация президенты әйтә, инде ни бар, исполняющий обязанности вакытта. Һәм әле калган мәсьәләһе ни юк дип әйтә алмыйлар инде бергә. Теге тик ниндидер форумда язылган, ягъни ниндидер кайдалар интернет биттәрендә әйтелгән нәмә, ул бит инде бүгенге көндә теге ни булып тора алмый. Мәгълүмәт булып тора алмый. Официаль мәгълүмәт юк бүгенге көндә. Шуңа без официаль мәгълүматты көтәбез. Официаль мәгълүматтан соң тагы бу мәсьәләне читтә калмасбыз дип ышанабыз. Шул Башкорт яшьләр иттифагыла үзенең аслык игълан иткән сагында әйтендә, ул үзләренең бер нидәре булып, пункты булып ошо мәсьәләне хәл итүдә куйдылар. Шуңа күрә ямагатьчелек йоклап ята дигән нәмә ул безнең ямагать оешмаларына тагын кемдеңдер теге башкорттарды башкорт ямагать оешмаларына каршы кую дип әйтергә була инде.
Кара ягырга.
Тегене бүлгеләргә, боларга үзебезнең күз менә үзебезнекләрдә бетерербез инде. Шуңа күрә без һәр вакыт ни хәбәрдарбыз, нык зур ни менән кызыксыну дип әйтеп булмый инде бу мәсьәләләр. Зур игътибар менән бу нидәрдә күзәтеп барабыз. Шуңа күрә менә Илгиз Сафирович бүгенге көндә әлеге нәмәдә хәл иттек, ул позицияны официаль мәгълүмәт булмый торып без кысыла алмайбыз.
Тимәк, бөтә дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты республика итәкселегеннән телекомпанияларга хәлгә карата рәсми мәгълүмәт көтә.
Рәсми мәгълүмәт көтә, чөнки һуңгы рәсми мәгълүмәт булды инде Гүзәл Мөхәммәтовнаны эштән бушатканнар дигән. Унан һуң беренче дә рәсми мәгълүмәт булманы. Тик имеш-мемештәр генә нидә шуңа без имеш-мемештәргә реагировать итә алмыйбыз, чөнки сынапта һәрбер имеш-мемешкә реагировать итә башлаһаң, ни итәргә мөмкин? Адактан оятка калуың мөмкин.
Башкортстан Юлдаш телевидениеһендә башкортса тапшыруларның һаны бары тик фонд исәбенә генә арта. Башкортса бер генә яңа проектта юк. Уның каравы рус телендә весы дип аталган ябыгу темаһына арналган зур проект эфирга сыга башланды. Тагы да бер фикер. Үзебез үстергән, махсус факультет асып укыткан, ул һәм кызларыбызды эзәрлекләүдән хаклай һәм яклай алабызмы? Юк, яклай алмайбыз булып чыкты. Башкорт тамашасының мәнфәгатен уйлап, үз телебездә тапшырулар талап итә алабызмы? Юк, битараф булмаһак та шымып калуы хәерлерәк. Үзем яшьләрнең вакыты юк. Улар я асыга, я митингка йыйыла. Зыялылар, халык, атказанган исемдәрен йөртүчеләр ситтән генә күзәтүсе ролен һайланы. Башкорт форумдарында бына ошондайрак фикерләр яңгырай.
Азатлыкта Уфа авазы.
Һыу басудың тәүге осырагы Көйөргәҙе районы Мораптал авылында Юшатыр елгаһында боҙ тығылыу сәбәпле 18 йорт һыу астында ҡалған. Ҡотҡарыусылар 54 кешене хәүефһеҙ урынға күсергән. Йәрәхәтләнеүселәр һәм һәләк булыусылар тураһында хәбәр ителмәй. Ғәҙәттән тыш хәл әҙемтәләрен бөтөрөүҙә 38 ҡотҡарыусы һәм 23 берәмек техника ҡатнашҡан. Мораптал ауылы хакимиәте башлығы Асҡар Кинйәлиев әйтеүенсә, боҙ тығыны ҡуҙғалған, һыу төшә башлаған.
Сынна болған қамен болмады. Қапыл мұна Якуб деген ауылда көпірді бұл тұғылып, хау көтәрінді енді ауылда. Бұның сәйлерді мұна хау көрді, яғымырып тала ауылда енді. Сынна болғас қан МЧС, бұта күшілер электросет газы ұсылы бұта әлі келіпетсен, қалықсы эвакуаттылар, малларды эвакуаттылар. Илле кешеләр эвакуация белән дә алар бөтенләй тарышларында, туганнарында әлегә нормаль хәл төште, затор ликвидирован сөйтелде. Иртәнгә аннарда уже хәл китте төште. Башка мондый хәл булмады.
Яшлеккә кайту. Башкаланың Өфе уттары күңел асу комплексында 90-нчы елдар музыкасына тәүге башкорт дискотека үтте. Тап ошо елдардагы йырчылар башкорт эстрадасына ныклы нигез һала һәм киләсәк буын йырчыларына сәхнәгә сыгырга этәргез бирә. Дискотекала алма төшерлек тә урын юк ине. Башкорт дискотекасына үзләренең яшьлеген искә төшерергә, рәхәтләнеп бәйеп, йырлап күңелле ял итәргә олыһыла кисеһе лә килгәйне. Гөлсем Бикбулатова, Венер Камалов, Сәгидулла Байегет, Галинур Яламанов, Рух төркеме егеттәре, Улар үз ярдары менән яшьләрне 90-нчы елларга алып кайтты. Тик ул елдардагы күп кенә төркемдәр таркалган, ярсалар да бик кирәк сәхнәгә сыгырга мәҗбүр.
Мин бер кайда да югалмадым, күптәр мине шулай итеп уйлай. Әлеге мин тормышымның иң мөһим бурычын үтәем, әсә буларак, әле икенче улымны үстерәм, артыгында яңа ярдар иҗат итү, иҗат менән шөгыльләнү.
Студент сакта сектор бик кайгылай юк әлбәттә инде укудан башка бу вакытта ярдәм алу яңгырак була торган. Хәзер эш гаилә иҗатка вакыт аз кала.
20 ел була төркемгә шуңа әзерлек бара. Шул 20 елда яйгыны үткәрү алдынан республика буенча турне үткәреп, яңадан популярлыкты яулап алырбыз.
Сараны оештыручылар башкорт дискотекаларын ешрак үткәрергә ниятләй. Сөнки тап ошондай сараларда башкорт яшьләре таныша һәм туган китәренә бәй яраткан йырсылары менән сораша. Башкорт дискотекаһы таңга карай гына тәмамланды, ләкин унан беркем дә кайтырга ашыкманы. Оештыручылар әйтүенсә, бындай саралар тәү сиратта буындар күсәгелешлеген тәэмин итәргә, рухты күтәргә ярдәм итә.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Русиядә яшьләр арасында экстремизм таралуга каршы тору һәм аны бетерү тәкъдимнәре дигән документ әзерләнсә дә, ул халык күзеннән алып куелды. Әлеге документ Советлар Берлеге заманында җитәкчелек бик оста кулланган ысулның яңача яңгырашын хәтерләтә. Үстән әзерләнеп, читтәгеләрне гаепләп, остагыларны билгеле бер калыпка салып тоту тәҗрибәсен Русия җитәкчелеге яңадан эшкә җигәргә җыена. Киләчәктә яшьләрнең төрле хәрәкәт, берләшмәләре һәм аларның социаль җитешсезлекләре ләргә куаршылык белдерүе бөтенләй башкача, инде экстремистлык дип бәяләнергә мөмкин. Наил Аланны тыңлыйк.
Әлеге документны Русияның спорт, туристлык һәм яшьләр сәясәте министрлыгы, Русияның эчке эшләр министрлыгы һәм федераль күзләү идарәсе белән бергәләп әзерләгән. Бу тәкъдимнәр яшьләр эшләре министрлыгы сәхифәсендә бары тик 3 көн генә эленеп торды. Аннан соң юкка да чыкты. Министрлыкның матбугат хезмәте документның нигә алынуы турында аңлатмалар бирми. Без сәхифәгә куярга кушсалар куябыз, аларга дисәләр алабыз гына диделәр. Дөрес, кайбер сәхифәләрдә, мисал өчен, Эхо Москвыда аның күчермәсе сакланып калган. 20 битлек әлеге документта яшьләрнең төрле оешмаларын һәм берләшмәләрен дәүләтнең киләчәктә үз күзәтүе астына алачагы көн кебек ачык күренә. Русия эчке эшләр министрлыгы рәсми теркәлмәгән төрле оешмаларны санап та куйган инде. Алар 302, шулар арасыннан 50-се җәмгыятькә бигрәк тә зур куркыныч тудыра диелә. Русиядә соңгы елларда экстремист оешмаларда уң һәм сул радикал берләшмәләрдә яшьләрнең төрле субкультураларын үз эченә алган антифа төркемнәр дә көчәйгән икән. Чит илләрнең хөкүмәттән тыш һәм коммерциягә катнашы булмаган оешмаларның да Русияның сәяси системасын җимерү өчен яшьләрне үзләренә күпләп тарта башлавы хакында әйтелә. Документта ислам факторының үсә баруы да телгә алына. Русиядәге яшь мөселманнар арасында дини экстремизмның пропагандалануы, яшьләрнең ислам илләренә барып укып кайтуы һәм анда аларның төрле экстремист террор оешмалар йогынтысына эләгүе һөҗүмчән исламның көчәюенә китергән сәбәп буларак күрсәтелә. Соңгы елларда милләтчелек һәм сепаратизмның үсүе дә әйтелә. Төрле иҗтимагый сәяси кешеләр аларны үз максатларын тормышка ашыру өчен куллана диелә. Әлеге документта яшьләрнең төрле субкультур даирәләргә җыелулары, күңелләре тартканга берләшүләре экстремистлыкка нигез булып торуы әйтелә. Яшьләр сәясәте министрлыгы белән берлектә әзерләнгәнгә әлеге документта футбол фанатлары белән киләчәктә башкарасы эшләр мул язылган. Билгеле, моңа 2010 елның декабрендә Мәскәүнең Манеж мәйданында булган меңнәрчә ачулы фанатның каршылык чарасына җыелуы да сәбәп булган. бер. Шуңа күрә киләчәктә җанатарлар белән полиция вәкилләренең даими очрашып торуы, фанатлар арасында төрле спорт ярышлары үткәрү, төбәкләрдә фанатлар белән эшләүче түрәләр булдыруда каралган. Бу документта тагын күзгә чалынган бер әйбер бар, ул да булса, проблемаларга китергән сәбәпләрне читтән эзләү хас. Шикил оешмалары Русия җәмгыяте өчен ят булган кыйммәтләрне яшьләргә сиңдерергә тырышуда гаепләнә. Әмма документта нинди ят кыйммәтләр икән әйтелмәй, барсы да гомум сүзләргә генә барып төртелә. Тормышта булган социаль җитешсезлекләрне ниндидер читтәге дошманнардан күрү Русия җитәкчелеге өчен инде гадәти әйбергә әйләнде. Бу очракта яшьләрнең төрле хәрәкәт берләшмәләре һәм аларның социаль җитешсезлекләргә каршылык белдерүе бөтенләй башкача, инде экстремистлык дип бәяләнәчәк. Үзебез хәрәкәте координаторы Алия Сабирова Русияның нинди генә чарасын күрсәтмәсен, акциясен алсаң да, барсы да күз буяр өчен генә эшләнүен әйтә.
Бөтенесе күз бу безнең дәүләттә. Бөтенесе күз бу. Безнең дәүләт нәгытып проблеманы шешәсе урында, ниндер указлар чыгара да, аннары отчетлар языла да, нашынды шынды әйберләр, профилактика. Ул әдәм көлкесе бит, наркотикларга каршы ниндидер рейдлар, әллә нинди марафоннар үткәрелә, әллә нинди анда фильмнар төшерәләр. Белмим инде, әдәм көлкесе концертлар куялар инде. Ну ничек инде, кеше наркотикларга ни өчен барып ябыша? Чөнки аның максаты юк, чөнки аның эчендә дин юк, анда рух юк, әйме? Аның белән бетендә эшләргә кирәк, рухи яктан аны байытырга, аны үз артыман иятерлек кешеләр булырга тиеш, ул кешеләр яшьләргә чыгу мөмкинлеге булырга тиеш, сәламәтләндерү җәмгыятьне. Һәм бәләкәй яшьтән үк бала үзенең дәүләт эчендә, ниндидер җәмгыять эчендә яшәгән сизеп үсәргә тиеш. Безнең дәүләтнең җитәкчелеге астагы иң авыр яшәүче катламнардан бик ерак. Алар просто күз йомалардыр инде, хәлнең менә шулай бер ничек үзгәрмичә инде 20 ел буе килсенчә начарлана барын. Алар беләләр бит инде. Беренче чиратта бит инде халыкның материал ягын кайгыртырга кирәк. Ул бит ашарына булмаган, киенеренә булмаган кешенең эшендә бит инде явызлык туа. Нишләп әле мин шулай начар яшим, ә нишләп алар бәхетле яшиләр дип, нәрсә телевизордан кереп бәхетле итеп, башка кешеләрне бәхет яшәгәнен күрсәтәләр. Әлбәттә ул явызлык аннары ниндидер агрессия булып урамга килеп чыга инде, бер-берсе белән кыйнашалар, үтерешләр, җинаятьчелеккә, наркоманияга. Дәүләт безнең һәрвакыттагыча чын-чынлап үзенең халкының материал ягын кайгыртасы урында, ул инде шундый теге конфликт кагазына төреп безгә ниндидер мероприятие, чаралар үткәргән булып, ниндидер законнар кабул иткән булып шунда.
Алия Сабирова сүзләренчә, яшьләр сәясәте, эчке эшләр министрлыклары һәм ФСБ әзерләгән әлеге тәкъдимнәр хәлне берничек тә яхшыртмаячак. Өстән ниндидер тәкъдимнәр булуын, яшәешләрен ниндидер юнәлешкә җибәрергә теләүне аңлаган төрле субкультуралар һәм ирекле берләшмәләр, фанатлар моның белән килешмәячәк. Аларның ачуын тагын да ныграк чыгарырга мөмкин. Әлеге документ Советлар Берлеге заманында җитәкчелекнең бик оста кулланган сулның яңаша яңгырашын хәтерләтә. Өстән әзерләнеп, остагыларны билгеле бер калыпка салып тоту тәҗрибәсен Русия җитәкчелеге янә эшкә җигәргә җыена.
Русия җитәкчелегенең яшьләр белән эшләүдә совет чоры сулларына кире кайтуы турында Наил Олан сөйләде.
Азатлык радиосы.
Қозан Федераль университетіндағы өзгәртіп құрулар тотар гимназияларында білім алушыларында бұршы. Тотар факультетларының бір институтқа қошылу барышын тотар мәктәпләре оқытушыларда күзәте. Қозанда инде 20 ел ішләп келуші Ғалимжан Ибрахимов есіміндегі 17-ші тотар гимназиясының шығарылыш сыныфлары оқушылары арасында да тотар һәм рус филологиясы факультетына кірергә әзірләнушілер бар. Гимназия жетекшісі Әлфия Ғалиева фикірінше, тотар филологиясы бөліклерində абитуриентлар үшін урыннар кимісе, онда барушы балалар да кимеяшек. Олай да, бу гимназия оқушылары келешәктә урын таба алмабыз дип кайгырмый. Бу оқи йортын тәмамлаушылар тотар тілі білгішліклерінде генә түгел башка һөнәрләргә дә оқи. Болар хақында безнең хәбәрчебез Бикә Тимерова 17-нче тотар гимназиясы җитәкчесе Әлфия Ғалиева белән сөйләшә.
Кимегән очракта, ну бер шу инде, ул әгәр чынлап та анда бара торган оқучылар саны кими икән, анда баручылар безнең дә кими дигән сүз. Бу юнәлештә. Безнең бүгенге көндә 33 оқучы бетерә 11-нче классны инде. Һәм алар арасында технологический университет шунда баручылар күбрәк химия юнәлешен күбрәк сайлаганнар дигән. Спет университетка баручыларыбыз да бар. Бигрәк тә инглиз теле факультетына барырга җыенучылар бар. Математика факультетына барырга җыенучыларыбыз бар. Татар филологиясына барырга җыенучылар да бар. Рус филологиясына энерго университетка баручылар бар. ЕГЭ бирәләр бит инде. ЕГЭ бирәләр. Русча бирә инде. Куркытмый инде аларны. Алар инде әзерләнәләр. Барысы да әзер. Югары уку йортына барам дигән бала юк куркып отыручы.
Бердәм дәүләт имтиханын ушагына бирү зыян салмадымы?
Безнең әле узган ел бит 11-нче классларыбыз булмады. Аңа кадәр алай күрсәткечләребез төште дип әйтмәс идем. Быел
гел татарча укыган балаларга русча бирергә туры килсә.
Ул гел татарча укыган балаларга русча бирү шәһәр җирлегендә ул бик кыен түгелдер инде. Ул бигрәк тә кыен бу проблема районнарда, тегел татар җирлегендә яшәгән балалар өчен кыенрактыр. Чөнки оралашу бит гел татар телендә аларда инде. Ә монда бит безнең балалар татар телендә генә түгел, гимназиядә алар татарча сөйләшсәләр дә, ә гимназиядән русча да сөйләшәләр. Монда күбесе русча да оралаша алар инде гел татарча гына оралашмый.
Терминнарны гел татарча өйрәнеп аннары интегр.
Без терминнарны ике телдә дә бирәбез. Хәзер инде замана таләбенә туры китереп эшләргә тырышабыз. Шуңа күрә без терминнарны ике телдә дә бирәбез. Русча да бирәбез һәм татарча да бирәбез.
Менә мондый үзгәрешләр кергәннән соң безнең бердәм дәүләт имтиханы урысча гына бирелә башлаганнан соң сезгә укучылар килү кимемәдеме? Беренче сыйныфка.
Юктыр.
Юктыр.
Киләләрдер. Кимемәде. Кимемәде. Мәктәпнең күрсәткечләре яхшы безнең. Шуңа күрә бит әти, яни сайлаган вакытта мәктәпнең бөтен ягы белән дә кызыксына. Аның и материал базасы да бигрәк тә укытучыга килә. Әти, яни балаларны алып килә укытучыга. Безнең укытучылар Укытучылар коллективы, кешеле укытучылар коллективы, шуңа күрә бездә балалар саны кимемәде. Әлбәттә, әгәр бердәм дәүләт имтиханнары татарча бирелү булса, бердәм республика имтиханнары булса, бу татар гимназиялар өчен дә, татар мәктәпләр өчен дә бик тә яхшы булыр иде. Бүгенге көндә әле бу мәсьәлә хәл итеп бетелмәгән булып тора.
Сезнең, димәк, укучыларыгызның күбесе югары уку йортларына керә, димәк, татар телендә уку белемнәрне төшерү дигән сүз түгел, сифатсыз дип әйтәләр, мәш крышалы.
Татар мәктәпләрендә сифатсыз, бер нишектә бу дөрес түгел. Татар мәктәпләрендә, татар гимназияларында сифатсыз уку дип әйтү ул дөрес әйбер түгел. Безнең гимназиядә менә икенче гимназияда татар, рус теленнән дә, математикадан да бердәм дәүләт имтиханнарын икелегә биргән укучы юк. Рус теленнән дә, математикадан да юк. Бер елны да булганы юк, Аллага шөкер. 100 балга биргән укучыбыз да бар безнең химиядан 100 балга биреп, 100 бал җыеп, бүгенге көндә Мед университетта укый торган укучыбыз бар. Алтын медальга бетерде мәктәпне. 80 балдан артык җыйган укучыларыбыз узган ел чыгарылмады, 3-нче ел 80 балдан артык җыйган укучыларыбыз булды. 8-9 укучыбыз 80 балдан артыкны җыйды.
Күпмедер ата-аналар Казанда җыелып, татар теле безгә кирәкме, татар теле бездә кирәгеннән артык укытыла дип, зинһар бетерегез ул татар телен дип президентка һәм Русия мәгариф министрына хатлар яздылар. Сезнең ата-аналар шулай уйлыймы? Һәм сез бу гамәлләргә ничек карыйсыз?
Безнең әти-әниләр алай уйламый. Рус теле дә, татар теле дә тигез укытыла. Ул бит инде укыту планы бар, һәрбер аның бар база өлеше, аның бар вариативный, инвариативный дип әйтәбез инде өлешләре бар. Ул татар теле күп укытыла.
Сезнең укучыларыбыз мәктәпне бетергәч киләләр дә һәм нәрсә дип әйтәләр? Изрәп укыдык дип әйтмиләр?
Юк. Безнең укучыларыбыз рәхмәтле гимназиягә барысы да киләләр. 25 майда җыйлалар, күп кенә класслар, һәр вакытлар безгә рәхмәтле. Иң беренче балалар бездә әхлаклы балалар, тәрбияле балалар укый. Менә үзегез әгәр игътибар итсәгез, тәрбиясез зур кешегә ихтирамсыз булган балалар юк бездә. Әхлакый тәрбия көчле куелган татар гимназияларында, татар мәктәпләрендә. Бүгенге көндә безнең гимназиядә 415 укучы белем ала, бала белем ала. Мәктәбебез 2 сменалы. Әлбәттә, безнең җитми. Урыннар, кабинетлар җитеп бетми. Материал, техник база яхшы.
Сезнең конкурс бармы? Нет, беренче класска кабул иткәндә.
Без барысында кабул итәбез. 1 апрельдан балаларны кабул итә башладык. Заявление бар бүгенге көндә, гаризалар керә, һәр көнне киләләр, дигән ата-аналарны без кабул итәбез. 23 гариза теркәлгән. Барысы җыябыз. 45-50 укучы 1 класска. Менә узган уку елында 1 класслар безнең 42 укучы. Без килмәсә дип куркмыйбыз, килерләр.
Казанның Галимҗан Ибраһимов исемендәге 17-нче татар гимназиясе мөдире Әлфия Галиева белән хәбәрчебез Бикә Тимирова сөйләште.
Азатлык радиосы.
Уразова.ру сайтына керүчеләр саны хәтта кайбер татар киң күләм мәгълүмат чаралары сайтларында кызыгырлык. Баксаң, әлеге интернет ресурсны танылган җырчы Гүзәл Уразовага ире Илдар Хакимов бүләк иткән икән. Бүген җырчылар Азатлык радиосының Казан студиясендә кунакта. ВКонтакте социаль челтәрендәге 15 Гүзәл Уразованың кайсысы чын? Бүген интернет сәхифәсе булмаган татар җырчысы күп нәрсә югалтамы? Берәүз тапшыру кунаклары Гүзәл Уразова, Илдар Хакимов һәм тапшыруны алып баручы Данил Сафаров шул турыда сөйләшә.
Уразова.ру сайтына керүчеләр саны көндә 350-400 кешене тәшкил итә, ә аны ачып караулар саны 2500-3000. Татар җырчылары сайтлары арасында бу абсолют рекорд. Мондый саннар хәтта кайбер масса күләм мәгълүмат чаралары өчен дә кызыктыргыч. Баксаң, әлеге ресурсны Гүзәл Уразовага ире Илдар Хакимов бүләк иткән икән. Алха, тун, машина бүләк иткәннәрне күргәнем бар. Бүгенге заманда сайтта бүләк була ала икән. Гүзәл, Илдар, ни өчен сайтыгызга urazova.ru дигән домен сайладыгыз? Ни өчен Гүзәл Илдар.ru түгел?
Бу сорауга мин төгәлрәк җавап бирә алырмын. Ни өчен дигәндә, сайтны булдыру инде минем идея иде. Аны сатып алып, барлык эшләрен үзем башкардым һәм Гүзәлгә ул бүләк рәвешендә эшләнгән иде туган көненә. Шуңа күрә ничектер Гүзәл һәм Илдар дип үземне кыстыру, мин үземдә бүләк булып анда барып йөрешү бик матур күренеш булмас дип, мен фақат Гүзәлнең үзенә urazova.ru исемне итеп эшләдек инде, шуңа күрә дә минем исемем.
Шактый оригиналь бүләк. Әмма шушы сайт бит инде башланып җибәргән чорда нинди дә булса өметләре булгандыр бу әлеге сайтның, шулай бит. Шушы өметләр чынга ашамы?
Мин уйлыйм, бу сайт ул гомумән үз эшен эшләй, аны күбрәк тә эшләй дип әйтер идем мин, чөнки безнең тамашачыларыбыз ул сибелеп яшәүче милләттәшләр, алар инде Россия күләмендә генә түгел, чит илләрдә дә аларны гына алып карасаң да, гомумән без алар янына барып җитә алмасак та, алар безнең сайтка кирип, безнең тормыш белән, безнең иҗатыбыз белән кызыксынып, безнең җырларыбызны, безнең тормышыбызны күреп, гомумән безнең тамашачыларыбыз була алалар. Сайт инде ул чын мәгънәсендә анда күпме мәгълүмат керә, күпме афишалар керә, үзебезнең менә кайда булуыбызны безнең тамашачыларыбыз шушында кереп, бүтән мәгълүматны алып чыга алалар үзләренә кирәкле. Безнең турында кызыксынсалар, шуңа күрә мин уйлыйм, безнең сайтыбыз чын мәгънәсендә менә аңа кушылган вазифаларны үтәп бара, без аңардан нәрсәләр көттек бүген, без аңардан канагат.
Мин дә күзәтеп барам, чыннан да сайтка керүчеләр саны да бик күп, һәм инде сиңа һәм Илдарга сораулар бирүчеләр дә бик күп. Һәм шунысына игътибар иттем, бик күп сораулар килә Башкортстан якларыннан. Ни өчен шулай бу?
Әйтергә кирәк, Башкортстанда яшәүче милләттәшләребез бик күп. Ничектер аны аңлатып булмый. Менә әйтергә кирәк, безнең ничектер бәхетме бу? Ниндидер язмыш бүләгеме алар безне кабул иттеләр. Башкортстан турында сүз бара инде. Безнең иҗатыбыз аларга бик охшыйдыр. Шуңа күрә әйтергә кирәк әле Башкирияда инде бик күп төбәкләрдә буларга туры килә. Без анда инде елына 2 тапкыр да керәбез, 1 тапкыр кирип эшләп чыга алмагач. Мин уйлыйм, безнең тамашачыларыбыз Башкортстанда бик күптер дип.
Әйтәләр бит, татарлар бөтен дөнья буйлап сибелгән дип. Сезнең дә тамашачыларыгыз бөтен дөнья буенча сибелгән дияргә була, чөнки килгән сораулардан да күренә бу. Кеше кайдан икәнен яза һәм география бик зур килеп чыга. Сораулар бик күп килә. Бу сорауларга җавап биреп өлгерәсезме?
Сорауларга төгәл үзем җавап бирәм. Инде аның вакытын мин суссам, инде мин үзем генә гаепле, чөнки минем вакытым җитеп бетми. Без гастрольләрдә һәр вакытта шуңа күрә, һәр вакытта көндә шушы сораулар белән шөгыльләнү булмый, әмма ләкин ул килсә, бер юлы менә безнең администраторыбыз язып бирә дә, һәм инде бер юлы 30-40 сорау җыеламанда күпме җыелам, мин барсына да җавап биреп, инде шуның анасында үзем җавап бирәм бөтен сорауларга. Чөнки күпме мәгълүмат беләм, барсы да алар кызыксыналар, минем күлмәкләр, аннан тормыш турында кызыксыналар, шуңа күрә кызыграк үзем җавап бирәм.
Сезнең сайтыгыз медиа файлларга, медиа ресурсларга бик бай. Видео, аудиолар. Ничек уйлыйсыз, менә бу барсында интернетка чыгару, дисклар сатылуга, концертка йөрүгә зыян китермейме? Кайбер җырчылар бу шундый фикердә. Әгәр дә интернетка бөтенсен чыгарып салсак, кибеттән безнең товарларны, безнең дискларны алмаячак дип уйлыйлар.
Без ни өчен аны чыгарабыз? Әйтик, видеоларга калганда, минем әйтәсем килә, безнең ничә концерт программасы булган, шушы концерт программаларының, дөрестән әйткәндә, превью дип әйтикме, аларны кыскача күзәтү бара. 3 сәгатьлек концерт, ул әйтик, демо вариантта анда 7-10 минут. Анда бер нәрсә дә карый алмыйсың, аны гына карап утырып булмый. Шуңа күрә тамашачы танышып китер өчен безнең концерт ничек төзелгән, нинди җырлар бар, шуның өчен эшләнгән видео, клиплар бар инде, клипларны карый алар ансы, ләкин клипларның сыйфаты түбән дәрәҗәдә. Ул шулай ук танышу формасында гына. Җырларга килгәндә, безнең альбомыбызның җырлары барсы да бар. Без инде башта аларны скачып итеп алырлык итеп эшләмәгән идек. Күп тамашачыларның сорау буенча инде мондый мөмкинчелекне булдырдык. Икенчедән, яңа җырларыбыз чыкса, без аларны тулы версияларын куймыйбыз. Дөрес, әйтергә кирәк, яңа җырларның тулы версиясын куйсаң, берсе дә альбомны сатып алмаячак. Үзебезнең тамашачыларның ничек әйтим, алдала булмасын өчен, алар безнең яңа җырларыбыз белән танышып, аларны тыңлап карап, ошы икән шушы альбомны ала алар.
Бүгенге көндә тамашачыларга безнең сайттан скачып итәргә без бирмәсәк тә, аны шулай ук шундый ук уңыш белән башка сайтлар шөгыльләнәләр. Бүгенге көндә ул бөтенләй контрольдан чыккан әйбер дип әйтер идем мин. Шуңа күрә монда дәүләтнең эше булырга тиештер дип уйлыйм. Беренчедән, бу инде төшенчә, бу төшенчәгә зурлап кына без карасак, бу мәсьәләгә чын мәгънәсендә авторлык югала. Һәрбер җырчының үзенең авторлыгы да бар әле ул. Безнең җырларны 5-10 тапкыр белмәгән кешеләр сату ул дөрес әйбер түгел. Шын мәгънәсендә менә, мәсәлән, миңа килгәндә мин аны бер нәрсә эшләтә алмыйм, чөнки бүгенге көндә тормыш шулай корылган, инде интернет дигән челтәрне аның артыннан куып булмый, алдыннан да барып булмый. Шуңа күрә менә ничек бар, шулай эшлибез. Һәм син дөрес әйттең, менә әйттең ни дип, безнең кассета дисклар бераздан сатылмый башлаячакмы дип. Ул шын мәгънәсендә шушы әйбергә китерәчәк. Киләчәктә, бәлки ул 5 ел булыр, бәлки 10 ел булыр.
Инде сайтыгыздан социаль челтәрләргә күчик. Хәзер бит инде бөтен халык социаль челтәрләрдә утыра шулай бит. ВКонтакте сайтын ашып караган идем. Гүзәл, син анда 15-ләп булып чыктың.
Мин аны үзем дә белмәдем дә. Шын мәгънәсендә миңа шушы сорауны бөтен Россия буенча бөтен тамашачыларыбыз бирәләр. Сез утырасызмы ул сайтын нидә ВКонтактеда диләр. Шын мәгънәсендә мин әйтергә тиешмен, менә кем мине тыңлый бүген. Ялган гүзәлләр күп, аларга алданмасыннар дип әйтәсем килә. Чөнки мин ВКонтактеда утырырга минем беренче вакытым да җитмәй.
Ничек шулай булып чыга? Менә мәсәлән, президент Медведевның вакыты бар, ә синең вакытың юк.
Мин аны кирәк дип тапмыйм, чөнки минем үземнең сайтым бар. уразыны тару һәм мин анда күбрәк үземнең тамашачыларым белән утырып сөйләшергә тиешмен дип уйлыйм.
Инде спортсменнар әйткәнчә, беренчелекне яулау бәлки бик авыр да түгелдер, әмма аны саклап калу шактый авыр эш. Сезнең сайт инде керүчеләр саны буенча хәзер иң беренче, мин сезгә әйтәм, шушы беренчелекне саклап калырга. Гүзәл Уразованы социаль челтәрләрдән эзләсәгез, башыгыз әйләнәчәк. Әйткәнебезчә, ВКонтакте да алар 15ләп исәпләнә. Бу ялган аккаунтлар 15 канал буенча ялган мәгълүмат тарата. Акыллы кешеләр моны әлбәттә аңлый һәм ялганга алданмый. Сез дә алданмагыз. Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов иҗаты турында рәсми сайттан urazova.ru-дан хәбәрдар булыгыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.